Blaðsíða 53. Hraðamælingar. Snigillinn skríður ekki mjög hratt, eða 14 millimetra á sekundu. Á einni klukkustund skríður hann því 50 metra. Sprettharður hlaupari getur hlaupið 12 metra á sekundu, eða sem samsvarar 40 kilometra hraða á klukkustund. Við hraðamælingar er stuðst við tvær mælingar. Annars vegar mælingu á vegalengd og hins vegar mælingu á tíma. Hraðin segir til hvað hlutur fer langa vegalengd á tilteknum tíma. Algengur gönguhraði er 4 kílómetrar á klukkustund. Það þýðir að göngumaður er eina klukkustund að ganga 4 kílómetra. Í daglegu tali er talað 4 kílómetra hraða eða 4 kílómetra á klukkustund. Ef bifreið er ekið á 30 km hraða, er átt við að á þessum hraða væri bifreiðin eina klukkustund að fara 30 km. Hópverkefni. Hjartsláttur sem tímamælir. Er hægt að nota hjartslátt sem tímamæli? Hversu mörg slög slær hjartað í ykkur á einni mínútu? Slær hjartað jafn hratt í félögum ykkar? Hlaupið upp og niður stiga í eina mínútu og mælið hjartsláttinn aftur. Er hann sá sami og áður? Hver er gallinn við að nota hjartslátt sem tímamæli? Hópverkefni. Úr stofu að útidyrum. Takið tíman á því hve lengi þið eruð að ganga úr stofunni að útidyrum skólans. 2 og 2 nemendur vinna saman. Báðir áætla hvor fyrir sig hvað þeir eru lengi að ganga að útidyrunum. Síðan taka þeir tíman hvað þeir eru lengi að ganga að dyrunum án þess að kíkja á klukkuna á leiðinni, aðeins við útidyrnar. Hvor var nær áætluðum tíma? Hópverkefni. Hvað er mínúta löng? Vinnið 2 og 2 saman. Annað er með úr með sekundumæli og hitt lokar augunum og reynir að geta sér til hvenær ein mínúta er liðin. Skiptið svo hlutverk. Hvort hefur næmara tímaskinn? Fróðleiksmóli. Vindhraði. Vindhraði er tilgreindur í metrum á sekundu. Í honum felst hvað loftið fer marga metra á einni sekundu. Ef vindhraði er sagður 10 metrar á sekundu, er átt við að á þessum hraða berist loftið 10 metra á einni sekundu. Við þennan fróðleiksmóla er tafla eða skýringamynd vindörvar. 25 metrar á sekundu táknar rok og þá eru strikin 5. 20 metrar á sekundu táknar hvassviðri en þá eru strikin á vindörvinni 4. 15 metrar á sekundu táknar all hvass og þá eru strikin 3. 10 metrar á sekundu er sama og kaldi en þá eru strikin á vindurinni 2. 5 metrar á sekundu þýðir gola og þar er 1 strik á vindurinni. 1 strik á vindur táknar 5 metra á sekundu. Neðst á blaðsíðu 53 er mynd og við hana stendur. Hraði bifreiða og bifhjóla er tilgreindur í kílómetrum á klukkustund í Evrópu. Í Ameríku er hraðin gefin í mílum en ein míla er 1609 metrar eða 1609 metrar.